Her begynder Dr. Ole af Morten Kork. Indlæst af Thomas Leth Rasmussen for Lindhardt og Ringhof. Kapitel 1. Dr. Ole var som sædvanligt tidligere op og gik ind i spisestuen. Han gik hen til vinduet og så ud over vandet. Luften var diset, og søen havde et fint skær som gammelt sølv. Kysten på Fyn kunne ikke ses tydeligt, men man anede de skovklædte kyster mod syd. Ja, smukt var der på lille øen sådan klar om sommermorgen. Dr. Ole lagde sin smalle hånd på væggen ved vinduet, og der gik en lysning over hans fine, rasepræget ansigt. De sidste måneders voldsomme kampe, den store ydmygelse og det nederlag, han havde lidt, havde hærget hans træk og draget skarpe furer om hans øjne. I 3 måneder havde han levet her i en slags dvaletilstand sammen med sin mor og udøvet sin gerning ret mekanisk. Han havde levet i en døs og været en syg mand. Og nu var han pludselig blevet rask. Det var som om et slør var trukket bort fra hans sind, og han så sig selv og alt, hvad der var hent i ny belysning. Han havde været ramt af en dyb depression. Nu var han ved at være fuldstændig rask. Ikke for intet var han en berømt hjernespecialist. Han forstod så udmærket sin sygdomsforløb. Hans modstandere ville ikke få den glæde at se ham slået ud. Han ville blive rask og stærk som før. Det følte han sikkert på denne smukke morgen. Nu kom Oles mor ind. Der var noget statligt og værdigt over fru Jæger. Selvom man ikke vidste det, kunne man næsten se, hun var provstinde. Hun var som altid klædt i en mørk kjole med en hvid kniplingskrave og en svær guldkæde om halsen. Hendes ansigt under det smukke grå hår var tiltalende med kloge, myndige øjne. Hun så på Ole med et kærligt blik. Hendes eneste søn var hendes et og alt i verden. Du ser så rask ud, min dreng, og næsten glad, sagde hun og lagde sin hånd på hans skulder. Jeg har det også godt. Jeg tror, jeg vil blive rask nu, mor, svarede Ole med et smil. Nu åbnede den lille blege Annalise døren og meddelte, at kaffen var serveret. Snart sad mor og søn sammen ved kaffebordet. I nat har du sovet godt, Ole, sagde provstinden. Jeg har ikke hørt dig en eneste gang. Jeg har sovet storartet, mor. Jeg ved godt, du har ligget og lyttet i denne tid. Det behøver du ikke mere. Jeg er ved at blive helt rask. Jeg har det så godt i dag. Gudskelov for det, min søn, svarede provstinden med varme og lagde sin fyldige, velformede hvide hånd over Oles. Så kan vi snart tale sammen om vores fremtid. Jeg må vide, hvad du vil, Ole. Provstinden så spændt på sin søn. Jeg er blevet glad for at være her, mor, svarede Ole. Det har jo også været udmærket i disse måneder, du har været syg, men det er vel ikke din mening, du vil blive her. Jeg tror, Lilleø er den mest afsides plet i hele landet. Tænk blot, post 3 gange om ugen, og ikke en eneste bil findes der her på øen. Vi har jo Palle, lille mor. Det er en god hest, den kan hurtigt køre os ned til Østerkær. Husk på, øen er ikke ret stor. Nej, det er sandhed. Øen er lille. Derfor må vi også bort herfra. Du må tage din sag op på ny. Du må ikke finde dig i den frygtelige uret, du har lidt. Nu må du skynde dig for Ruth Linde opereret. Når hun er blevet rask, har du bevist, at du er den fineste kirurg i Europa. De overlegne herrer, der inde i fakultetet, skal komme til at bøje sig. Provstinden så ivrig og stridslysten på sin søn og blev ved at klappe hans hånd. Den store forskel mellem mor og søn kom stærkere frem, nu de sad så tæt sammen. Provstinden var fyldig, myndig og stærk. Ole med sit fine, raseprægede ansigt, den sensitive mund og de nervøse bevægelser var en ganske anden type. Nu håber jeg også, at du har forstået, at du intet skylder din tante Mimi. Hun har behandlet sine venner her på Lilleø skammeligt, men allermest har hun forurettet dig. Hun har givet dig grund til at tro, at du kunne vente en stor arv, og så fik du ikke en eneste øre. Hvis jeg ikke havde haft de 15.000 kroner i banken, så havde man vel taget hele dit laboratorium. Tante Mimi har i hvert fald betalt de første penge til laboratoriet, og det var sandelig ikke nogen ringe sum, svarede Ole. Det undrer mig, at du stadig vil tage professorinden i forsvar. Vil du også forsvare den måde, hun har behandlet Lilleø og sin såkaldte menighed på? I de fleste hjem her på øen er der ængstelse og stor bekymring. Professorinden har givet Clauden ret over øen, og du kan tro, han vil bruge sin ret. Det vil han sikkert, og det gør mig ondt. Jeg tror ikke, det har været tante Mimis mening, at det skulle være sådan. Der må nok være sket en fejltagelse. Tante Mimi kunne ikke lide Claude, det ved jeg. Hvilken fejltagelse kan det være begået? Clauden får sikkert snart alle professorindens penge, og han har alle hendes papirer. En ting er jeg glad for midt i al elendigheden. Nu tænker jeg, at det er forbi med professorindens religiøse fantasier. Nu går hendes menighed, gudskelov, til grunde. Provstinden så skarpt på sin søn. Sandheden går aldrig til grunde, mor. Hvis tante Mimi har ret, går hendes lærer aldrig til grunde, svarede Ole bestemt. Vil du virkelig kalde det en lærer? Spurgte provstinden hånligt. Hun ville tilføje endnu nogle skarpe ord, men standsede ved at betragte sønnens ansigt. Du må ikke tale ondt om tante Mimi, svarede han. Hun var et storsindet menneske. Hun var det bedste og største menneske, jeg har mødt, og jeg glemmer aldrig, hvad jeg skylder hende. Jeg vil bede dig om ikke at tale ondt om hende, mor. Ole rejste sig. Der kom et bestemt næsten trods sit udtryk i hans ansigt. Han blev stående et øjeblik over for moren. Han var temmelig høj, ret spinkel og en lille smule duknakket. Skønt han ikke var fyldt 35 år, var der enkelte grå stænk i hans tætte brune hår. Han var velklædt og soneret, men tøjet sad ikke videre godt på ham. Han havde meget smukke, grå øjne, og blot ved at se ham forstod man, at han var en personlighed. Hvor dr. Ole Jæger end viste sig, ville der blive lagt mærke til ham. Provstinden havde allerede skarpt svar på tungen, men pludselig tog hun i stedet sin søn om halsen. Det ville være synd at strides på sådan en smuk søndag morgen, min egen Ole, sagde hun hjerteligt. Når det gælder, er vi jo fuldkommen enige. Du ved slet ikke, hvor glad jeg er ved at se dig så rask. Da jeg kom hjem i går, var jeg temmelig langt nede. Jeg måtte tåle ydmygelse for din skyld. Vågede nogen at fornærme dig, spurgte Ole barsk. Jeg mødte overlægens frue. Hun var på en måde venlig nok, men hun var nedladende og ikke så lidt skadefru. Det var kun, hvad jeg havde ventet. Det var næsten sværere at mærke et par af mine tidligere veninders medfølelse, fordi den ikke rigtig var sand. I disse måneder under din sygdom har jeg ikke ville tale med dig om det, men engang må vi se sandheden i øjnene. Din doktordisputat havde vagt opmærksomhed langt uden for landets grænser. Der var ingen tvivl om, at du trods din unge alder var blevet overlæge.